Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Minutu batzuetan Saharara bidaia egingo dugu. Buruarekin bada Ekain Albiteren lanaz hitz egingo dugu, haizearen egia deitutako laburmetraia estrenatu berri du Zumaian, eta jar gazte saharauarren historia landu du. Aita gaizo du Tindufen eta bertara duga, ez? Bueno, gurean dugu telefonaren beste aldean Ekain Albite. Eguerdion, Ekain.
Eguerdion.
Bueno, fikziora eraman duzu, ez? Urtetan lusatutzen ari den konfliktu bat, ez? Nondik abiatzen da, bueno, ba, nahi hori, ez? Kampamenduetako ba, historio bat fikziora eramateko?
Bueno, ni Zumaiara naiz, eta Zumaia, eta Zestua, eta inguruan, beti Saharakiko anaitasun harreman handia izan da, ez da? Beti sentitu izan dugu, ba, proiektuen bitartez, umiak kalian ikusi izan az txikitatik, izan da Saharakiko kontaktu hori, ez da? Eta gainean, nik 15 urtekin, Zumaian badao Darafi elkarte izeneko talde bat, 15-16 urteko gazteak eramatituna Saharako errefuxiatuak kanpalekuta. Aukera izan nun bidaiatzeko, bidaia handi baten, ba, irurtian benetan bidaiatako baten. Eta hor, ba, bueno, ba, patian ezagutu nun, espero ez nun errealitate bat, ez da? Eta hor nire bihotza gelditu zen hor harrapatuta, kanpaleko horietan. Jende horrekin, behaien jarrera horiekin, behaien mundua aurreiteko, zeuden egoberan, zeudela kontra horretu mundua aurreiteko sekaten gaitasun horrekin, ba harrapatuta. Baina bai beti izan da, txiki-txikitatik sentitu izan deten anaitasun atmosfera bat, ez da? Hortik dator.
Berrogei urte pasatzo dara matzate, Argeliako basamartuan, refusiatu kanpaleku hoietan, bueno, Euskal Herriko hainbatzokoetatik elkartasun handia izan da Saharar herri arekiko, eta hortik etorri zitzaizun, ez? Bueno, ba, txikitatik, ez? Anaitasun edo, bueno, ba, gertutik ezagutu duzulako arazo hori, baina gero fikziora eramatea autu hori egin duzu, ez? Zinema ikasten ari baitzara, ez? Okerrezpa nabil.
Bai, nabil, Bartzelonan ikasketak amaitzen, eskak eskolan, zin eskolan, eta fikziozko autua izan zen, bueno, autu oso arriskutzua izan zen, guretako, baina guri asko indartu gintuna zentzu baten, ze pixkaren ikatuta geunden, ez zate zuten atmosfera honen barruan, beti ikusten ditun lan audiobizualak, bazian gehiago dokumental historikoak, dokumental ba oso narratiboak eta oso esplizituak, eta guk nahi genuen, ba, Saharako zerbait ikuspegi berri bat ekarri, ezta? Nekatuta gauden pixkat, ba, betiko dokumental tradizional honekin, eta hon, iruditzen zitegun lortzen bagenun, fikziozko baten bitartez, historio, Saharar historio bat kokatzia, lortuko genura jende gehiago gana iriztia. Hau da, empatizatzeko, eukiko genitun aukera, jendeakiko, konfliktuakiko, ikuspegi berri bat ematekiko, jendeak zerbait berria ikustekiko, ez?
Bai.
Aukera gehiago izango genula, berriro jendian gan konektatzeko, eta galtzen aidan afera hau edo galtzen aidan konfliktu hau berriro maidanean jartzeko. Helburu bat baldin badago laburmetrai honekin, laburmetraiaz gain, eta hori da asko gustatzen zaiguna, da badakaula nahi handi bat jendiek berriro Saharari buruz hitz egiteko, berriro konfliktu maidanean jartzeko, eta berriro pizteko kontzientzia horiek, eh?
Bai, eta ez aigula astu behar, ez? Bueno, ba, guazen, zer kontatzen duen kontatzera, ez? Zahar gaztearen historia kontatzen duzue, bera, bueno, kanpamentuetan jaioa, baina beste asko bezala, ba, gian Euskal Herrian ikasitakoa, eta, bueno, gero bueltatu egin behar da, konta iguzu.
Bai, pixkat, esan izun, 15 urtekin inginun bidaia hortan, ni pixkat gelditu nintzen Saharako gazte generazio horrekin, ez? Hogeita hamar urte inguruko jende horrekin, zelen ezen duzun bezala 40 urte dara matzate kanpalekutan, eta beraz, askok, ez dute beraien herrialdia ezagutu. Eta orduan, oso interesgarri iritzitzen, ba, behaiek barruan zuten talka hori, ez? Ezagutu ez duten herrialde baten parte dira, ezagutu ez duten lur baten parte dira, ezta? Eta zein garrantzia dakan kultura, zein garrantzia dakan hizkuntzak, ba, behaien lurri gabeko herrialde hori sortzeko eta herrialde horren alde burruka egiteko. Eta orduan konturatu ginen talka bat ematezala, talka oso interesgarri bat eta oso gogor bat, baina aldi berean oso polita eta oso deigarria izan guretzat. eta zan gazte askok martxa egite zutela refusiatuak kanpalekutatik, ba behaien gaztaroa bizitzeko baldintza, bizi baldintza hobeagotan, mm-hmm. eta itzultze zeanean, ba zeola talka hundi bat. Ba, askok astu zuten hizkuntza, astu zituzten ohiturak, mm-hmm. astu zituzten, eta horrek sortzen gure ustetan talka oso interesgarri bat, ez? Oso barru-barrukoa, eta danok zentitu beha inoiz, kanpotarrak gure etxian, ez? Eta mm-hmm. dut egun, ba zeola, konfliktu unibertsal bat, eta guretzako zerbait nahi badenun lehen esan dizuten arira jendiakin konektatu nahi genuen, ezta? Eta jendiai erakutzi hemen da on jendia, gubezilako xe jendia dela. Ulertzeko jendiak behi tokatu zaila, baina agian guri tokatu altzitegula egoera hori bizitzi, ezta? Mm. Eta hori da guretzeko empatian maila barrukoena. Eta hori zan gure elgurua. Kontatzia, 10 urtekin Euskal Herriera etorri dan gazte baten historia, ezta? 20 urtekin itzulikoana aita hil zorian daulako, eta itzulera hortan zer aurkituko du. Baita beak, zer espero zun bere lurralde izango zala, eta zer dan bere txikitako umiak eldutu dia, bere familia aldatu da, bere ohiturak astu ditu, eta hor talka oso interesgarri bat sortzen, eta hor sartu da, hori aztertzea sartu da, eta hori lantzea sartu da buru belarri.
Mm-hmm. Beraz, ulertzen dugunagaitik, ez du aukerarik oraindik izan ikusteko, tarte bat edo zati bat Euskal Herrian grabatua dago, baina beste tarte handi bat, fisiozko lan honen beste tarte handi bat, kanpalekuetan bertan grabatuta dago, nolakoa izan da, esperientzia, bueno, 15 urte zenituenetik, orain berriro bueltatzea, eta gainera proiektu konkretu batekin.
Bueltatzea, errefusiatu kanpamentu da, beti da oso sentimendu kontradiktori, bai, alde batetik, ikaragarrizko postasuna mateizu hango jendiek nintzatia, hango lurraldia ezagutzea, hango iturak ikustia berriro, hango jendia oso arrera oso ona mateizu eta bat, baina betxe da oso gogorra. Ez, ze asko sentitzen desun jendia da eta orduan gero ikusten desunean eta bueltatzen egin etxea bat eze. Eta pentsatzen egin zein da nahien egoera, bat tristura hundia sentitzen. Mm-hmm. Ez, orduan beti kanpalekute ditutek badaka bi aldetako sentimendu hau. Eta orduan errodajea, guk nahi genuen bi herrialdei buruz kontatzen historio bat kontatu. Guk ez genuen nahi historio paternalista, guk ez genuen nahi arajun historio bat kontatu, eta behaiei gustatuko ez litzaieken historio bat kontatu. Guretzako oso garantitzuan behaiek ulertzea. Eta historio aukeratziak guri baimentzen zigun nolabait askoz gertuago sartzea historioa. Ze Euskal Herria sartzen genuen momentuan, eta 10 urteak Euskal Herrian pasatzen momentu hau sartzen genuen nolabait gu ere lasaiago sentitzen ginen historio hau kontatzen. Eta orduan, esan dizuten bezala labur metraiak, ba, tartekatzen du bere gaztaroa eta bere ume garaiak Euskal Herrian eta Saharan, ez? Eta hor, pixkanaka oroitzapen horien bitartez sortzen jutean historioa da. Eta hori ere oso interesgarri ditzegun, lotzeko bi herrialde horiek, Euskal Herria eta Sahara, eta lotzeko bere bizitza izan dara, ez da? Bizkatu hori izan. Eta gero errodaje aldetik, ba, bueno, oso komplikatu da desertu baten grabatzea,
bai.
Oso bizi baldintzak oso gorra dira, eta batez ere talde teknikoa eta ekipo teknikoa, kamarak, soinu, mikrofonuak, ez daude ohituta, ez? Eta
bai.
Orduan, ba, teknikoki asko luzatzen dira denborak, eta orduan, ba, beti zaude aurre inaian, eta guk, ba, oso gogorren ditzitegun, ba, arazo tekniko ondiak izan genitulako, eta material falta hundiak izan genitulako, baina bueno, beti komentatzen genuen gau baten etorri zira behai eku pixkat ba, kurumakuru den gau baten.
Animatzena!
Hori da, eta behaiek erakutzi zeguten filosofia eta hasieratik proiektu antion filosofia berriro maiganean jarri zeguten, eta zentzik, ei, hemen baldima gaude, da, nahi duelako historio bat kontatu, eta berdin du ekipo teknikoak berdin du hemen historio bat kontatzeko dago, eta ez zate hemen dijungo, historio hori kontatu arte. Berdin du zerrekin, mugikor batekin baldima gare, mugikor batekin. Hemen historioa da kontatzeko eta onta etorri zate, eta horien arte eta jungo. Eta klaro, horreko ba, berriro betetzen zaitu eta gogoguak emateizkizu, ba, talde tekniko guztiei berriro gogoguak emateizkizu, ba, urra jarraitzeko eta rodajia maitu alizateko, ba, duintasunez eta guztua sentitu. Ez?
Gainera, Saharako zineskolaren laguntza ere izan zenuten, ez?
Bai, proiektua bultzatu zuten hasiera-hasieratik Garagi Elkarteak, Maluta Films Donostiako zineko estetxeak, eta bioien artean kontaktuan jarri ginen Saharako zine eskolakin, ez? Leheno komentatu dizuten adatik, guk hautsi nahi genuen normalian ematean jerarkia hori de badatoz europearrak talde tekniko, talde tekniko guztiakin, jakintasun guztiakin, eta erabili ba, bertako jendia ba, aktore izateko, eta jazta. Odun lehengo ingenuna izan zen, Saharako zine eskolakin harremanetan jarri, behaiek ja gidoi prozesutik parte hartzen hasteko, ezta? Hala, behaiek gidoiak gurekin idatzi zuten. Talde teknikoko postu garrantzitsu batzuk behaiek okupatu zituzten, ezta? Rodajien askoz saharar gehiago ginen, askoz saharar gehiago zen euskalduna baino, ezta? Eta orduan, bai, ba hor guk garrantzia handia eman genio da horri. Eta saharak zin eskola bat izateak ere asko lagundu zuen guri, ba aktoriak bilatzeko orduan, ze klaro, han ez dago, han ez di aktoriak orduan gehiago jute ginen, ba pixat, gustatzen egun perfilen edo behaiek ondo aktuauko zu, edo altuten jendian bila, ezta? Eta hori ere esperientia oso politia izan zen guretzat. Jendiak ingiten egin alako zinia, eta pixkatu urrunduta betiko zine tradizional hortatik. Eta horrek badaka benetako tasun puntu handi bat, galdu nahi ez genuen aguk.
Bueno, esperientzia interesgarria han bizitakoa, ez? Dudabarik. Hizkuntzari da dagokionez, ekain, nola sortu duzu historia? Saharar asko hemen, bueno, Euskal Herrian edo Estatu Espainolean izan direlako, asko que espainola ere gaztelania badakite, baina bada gure artean ere saharraren bat euskaraz ere badakiela, baina ze autu egin duzue hizkuntzari dagokionez?
Guk junginanean eta zineskolakien bildu ginanean, behaiek casting moduko bat edo esan tiguten zein ikustu zuten aktuauz ezaketela, eta horien artean teon gure protagonista Tajer izenekoa, bueno, behaiek ezaketa Tajer izen, baina Tajer izango zana, eta hori horrek etzekin ez gazteleraz ez euskeraz. Kurioso da, ze refusiak kanpalekutan normalen ditzitea, euskera eta gaztelan, osea, gaztelania eta jasaniera barkau. Eta honek etzekin ez gaztelania, ez euskera, baina guk aukeratu genuen, ze behak bizi izan zuen egoera bere bizitzan, izan zen labur metraia kontatzezunan ia berdina, ez da? Eta orduan, papatian ikusi genunean, berekin itzeite genunean, sentitze genuen, basula zerbait gure pertsonaiana, ez? Barruan, bere aurpegian, bere gestotan, baseon zerbait, eta hori aukeratu genuen. Orduan, klaro, euskal dira ekarri genunean, euskerazko klasiak ematen hasi ginen bea, iba, ez zenatzen, klaro, horre, baina bueno, hori zan, proiektuak beti zatitut, ez eltasunak, eta hori zan polita, ez, eta hor ba, amaika asmakizun imerrituzu, bazken nian, grabatzezun nian, ikusteko euskaldun badala, baina, bueno, hori lortu genuen hori, seguretzako garrantzitsua zerbait baldin bazan zan, norbaitek pertsonaia hori ikustezun nian, sentitzia barruan basera lamada zauri bat, zauri vital bat, eta hori behak oso ondo gorpuztezun. Eta izkuntzen inguruan, ba hori, gehiena jasanieraz da, zahara refusiatuetan kanpalekoen gertatzeana, gero euskeraz ere zatia hundi batzu badaude, ba beste batzuk euskal herrian gertatzeanak, eta gero gaztereraz, ba pare bat dialogo daude, ba beste gehiago beste momentu batzutan, baina bai gehiena jasanieraz da, baina euskerak ere badaka indarra. Eta hori zantzen, ba, pixkat, erronka, ez? Zakara huiai, ba, euskeraz eta gaztelaniaz erakutzi berri zatia. Baina oso polita zentzurtatik.
Zenba denporatan aritu zarete grabazioan? Aurreko urtean, ez? Uste dut egon zinetela kanpamenduetan grabatzen.
Bai, grabazioa hiru zatitan banatu dugu, esan ezten bezala, Tajer aktoria, bi aktore ditugu Tajer aktorian egiteko. Bat, ume izango dana, eta bestia gaztia dana, ez da? Eta orduan, guk nahi genuen, bilak ikusi kanpalekutan eta bilak ikusi Euskal Herrian. Ez genuen nahi banatu bat kanpalekutan ikusi, gaztia kanpalekutan ikusi eta umia Euskal Herrian. Nahi genuen bilak bitokitan ikusi, ez? Ondo irudikatzeko bere bizitza hori, ondo irudikatzeko bere junetorri hori, ez? Eta orduan, aprobetsatu genuen oporrak bakean,
bai,
aukeratzeko, hori da, oporrak bakean udaran, aprobetsatu genuen ume bat aukeratzeko ingozuna Tajer gaztia, ez Tajer umiana, eta horrekin grabatu genuen udaran. Gero, kanpalekutara junginan, ez da, eta han grabatu genuen gaztiakin, eta umiakin jan zeolako. Eta gero, ekarri genuen gaztia Euskal Herrira,
bai,
eta grabatu genuen arekin Euskal Herria.
Bueno, dudabarik, ekoizpena naiz eta labur metrai
bai.
Txikia izan, bueno, ekoizpena ez da erreza izan, ez?
Asko
ikasiko zenuten.
Bai. Baina, bueno, beti bilatuz, ez? Benetako tasun hori, eta beti bilatuz, historiak pisu handia izan zezan eta errealitateak pisu handia izan zezan nahiz eta fikziozko bat izan.
Aiziaren egia filma laburraz ari gara berbetan, Kain Albiterekin estreniatu duzue azkenean, aurreko ondala pare bat azte, Zumaian herrian, bueno, ze sentzazio?
Bai, guretzat izan zan ere, ze korona, estreniatu genuen koronavirusa baino lehen, eta klaro, bizi izan genituen arazo guztien ondoren, eta genuen, falta segun bakarra da, pandemia mundial bat, etortzia, eta antxetorri zan, ba, pizkaz, ba, hori, ba, bueno, eta orduan atzeratu zan estrenaldia, eta gero, ba, koronavirusekin oso zaila egun estrenatzea, baina, bueno, Zumaiako udalakin proiektua abesten duen udala da, zestuako udala bezala, eta lortu genuen estrenaldia itia, eta guretako izan zen pisu handi bat gainetik kentzia. Ze beti esaten dugu, guk zerbait egatikin badu labur metra jau, da jendian airisteko, ezta? Eta mai gainean jartzeko berriro gai hori, eta jendian bihotetara airisteko. Ezta? Eta orduan guretako izan zen pisu handi bat kentzia gainetik, ez? Ezan, uf, arnaz pizkat hartu genuen, eta gauza kurioso bat gertatu zen, gure asko, gustatu itegune, eta izan zen zaharar batzuk etorri ziala estrenaldi.
Abira,
Eta orduan, haietako batek itzaintzunean esan zuen, ni ere gaztia izan ditzen, nik ere egoera berdina bizinun, eta nire burua ikusi dut labur metra jontan. Eta klaro, horrek, Manuela bait ikaragarrizko posa mantzigun, ze bete genun hasieratik, osea, lortu genun hasieratik nahi, osea, nahi ez genuna ez, osea, lortu genun historia zahararrentzat ere izatia. Zen, pixkat, aspertuta gunden, jendia Sahara jutia grabatia eta gero europearrentzat sortutako historio bat izatia. Eta hori altxazanean gazte hori eta esantzunean beak ere egoera hori bizuzula. Eta bere burua hor ikusi zula. Eta eskertu zigunean, esan ez, eskerrak norbaitek indula labor metra jau, ba hori bihotza bete zitegun. Eta negar gure zan estrenaldian. Eta oso polita, ez euskaldun jendiak edo juntanak ere ulertu zuten. Eta hori izan azkenian erronka, ez, labur metraiana lortzia munduko bi herrialde hain desberdin sentimendu batekin biltzia. Eta hori oso zaila da, baina, bueno, badirudi neurri baten, ba lortu genula.
Ekain, eta orain ze ibilbide opadiozue labur metraiari aizearen egia honi?
Bai, guain egia, zabalketa egiten egia, banaketa egiten egia labur metraiana, eta bi mailatan egia. Bat, jaialdi aldetik,
bai?
Oda zine jaialditik, bai, tematikoak, refusiatuar, eta...
Giza eskubideak, ez?
Hori da. Baina baita, la festival edo jaialdi nagusiak, hau da, estianak tematikoak, seguretzako, guretzako labur metrai hau, edozein munduko edozein tokitan gertatu daiteken labur metrai bada. Beraz, guretzako garrantzitsua da ere, alde hortatik zabaltzia. Eta gero egia, herri-zerri banaketa egiten. Eta orduan Zumaian estreniatu dugu, eta guain ba, zestuan estreniatuko dugu laizter, eta beste inguruko herri guztitan ere estreniatu nahi dugu. Hor, helburua da estrenaldian ondoren, debate bat egitea Zaharauiekin, ez? Zaharaui batzuk ekartzea, ba, eta ikusliak eta Zaharauian artean, ba, nolabait, mai inguru antzeko bat antolatzea, gaiai buruz berriz hitz egiteko, ez? Ze, esan dizuten den bezala, labur metraia baino gehiago izatea nahi genuen, eta horretikan debate hori, ez? Horretikan, mai inguru hori. Eta orduan herritatik zabaltzen aia Maluta Filmseko istetxeekin, eta herrin batek nahiko baluke edo interesatu da zaio info@malutafilms.eusea idaztia izango litzateke harremanetan jarri gurekin eta ikusi nola egin dezakeun estreinaldi hori herrialde hortan edo pase hori herrialde hortan. Eta hori ba beti lortzeko jendia etortzea, jendiak ikustea eta jendiak hitz egitea gaiai. Badala ez zaiola gustatu, badala asko gustatu zaiola edo dana dalako baina mintzat, jendian gan piztia, ez, zu txiki hori, ematen duen azken urteetan, ba, piztia ditzalita da, hola. Hori da gure elburua.
Bueno, naiz eta errefusiatuen hausia, eguneroko ogia izan, baina egia da, Zaharrar herriaren hausia ere askotan, ba, horren beste 40 urte pasatxo direnean, ba, askotan ahaztuta moduan geratzen da, ez? Bueno, ba, hortxe aizearen egia, Ekaina Albiteren lehen, bueno, lana, film, fiziozko film naun, gaurkoan, ba, gurera ekarri nahi izan dugulako, eta espero dugu laster ere Bilbo alde honetan ikusi alizatea. Ba, Ekain, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik.
Benetan zuei eskerrik asko, eta ia lortze deun zabaltzia.
Ederto, mi esker.
Bai.
Agur.
Ondo izan, agur.